слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша наша співрозмовниця зараз – докторка історичних наук Ірина Матяш. Вона голова правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин». І вони започаткували таку ініціативу до 30-річчя незалежності України спільно з закордонними дипломатичними установами. От ініційовано встановлення меморіальних дощок українським дипломатам, які долучились до формування української дипломатичної служби в час державотворення 1917-1921 років. Пані Ірино, коли я навчався на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного тоді університету, то у нас якби історія української дипломатії, по-перше, практично про неї не йшлося, а по-друге, починалася вона зі створення Міністерства, вірніше, Народного комісаріату закордонних справ Української РСР, а до того нібито української дипломатії не було. А що було насправді?
Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір всім, хто нас зараз чує. Звісно, тоді про українську дипломатію доби державотворення, доби Української революції 1917-1921 років практично не говорили. І не хотілося, щоб студенти, міжнародники, майбутні дипломати про це знали. Тому
ну,
що
я тут одну очевидно, поправку, одну поправку зроблю, пані Ірино. Справа в тому, що не планували навіть, щоб ці студенти були дипломатами, тому що в 70-х роках, коли я навчався, весь штат Міністерства закордонних справ УРСР нараховував 50 приблизно людей.
Так і було.
Так.
Але якщо ми поговоримо сьогодні про ту ініціативу, яку ви назвали, я би, з вашого дозволу, сказала про дещо ширшу ініціативу. Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин ініціювало такий собі проєкт «Місця пам'яті української дипломатії». Це не лише меморіальні дошки на будинках, це і пошуки поховань відомих українських дипломатів, і невідомих, але ті, що дійсно залишили слід яскравий по собі. Це, власне, і будинки, де вони народилися, і школи, де вони вчилися, і багато-багато інших цікавих приміщень, будинків, які можуть нести в собі оту саму інституційну історію. Ми не випадково назвали терміном, який спродукував французький науковець П'єр Нора, «місця пам'яті», оскільки, очевидно, це найточніше визначення тих важливих об'єктів із особливою символічною пам'яттю, які передають інформацію про ту чи іншу постать, про те чи інше дипломатичне представництво, яке розташовувалося тут у Києві, працювало в Києві чи за кордоном.
А скільки було в Києві дипломатичних представництв?
Понад 30 було, 33 Ого. Дипломатичні представництва іноземні. Це до того, що у 70-ті роки розповідали, що практично не існувало української дипломатії, угу. І фактично і у нас не було створено дипломатії. Отже, якщо повернутися все-таки до місць пам'яті, то очевидно, що нам не вистачить ні 20 хвилин, ні години розповідати про те, де розташовувалися які іноземні представництва, які будинки нам будуть розповідати про наші місії чи про наше Міністерство закордонних справ. Тому я би, з вашого дозволу, запропонувала прогулятися вечірнім Києвом, ну, хоча б у районі Київського університету, Червоного корпусу, вулиці Володимирської, яку всі знають. Якщо би ми підійшли до будинку на Терещенківській 9, який всі знають, відвідують картинну галерею.
Ну не всі знають
та,
і не всі відвідують. Та,
але, очевидно, не... Ну, я думаю, що багато хто знає цей будинок, і, але ніхто, очевидно, не всі зауважували, що на тому будинку є вже дві меморіальні дошки. Нещодавно, до 17-го року, там розташовувалася меморіальна дошка, яка свідчила про те, що в цьому будинку працював перший міністр закордонних справ Олександр Шульгін. Я спеціально перевірила інформацію в Вікіпедії, досі стара дошка розташована в Вікіпедії її фотографії. В чому була інтрига? В тому, що на меморіальній дошці старій було написано, що Олександр Якович Шульгін помер 1967 року. Тоді як Олександр Шульгін помер 1960 року. І от звідси почалася наша історія маркування місць пам'яті української дипломатії у Києві. Завдяки допомозі Міністерства закордонних справ, оскільки 17-го року ми почали відзначення століття української дипломатії, створення першого зовнішньополітичного відомства Генерального секретарства справ міжнародних, а воно було створено 22 грудня 1917 року шляхом реорганізації секретарства справ міжнаціональних, яке вже існувало кілька місяців. Відповідно, саме у приміщенні на Терещенківській 9 було розташовано перше зовнішньополітичне відомство. Кілька тижнів, можливо, трохи більше місяця перебувало в готелі «Савой» на вулиці Хрещатик, 38 він не зберігся.
А що там зараз на цьому місці, щоб ми зорієнтувалися?
А готель, ну, Хрещатик 38, це у нас середина Хрещатика.
Зараз. Так. Міська рада – це 36, а, угу. Так що, це універмаг виходить?
Ну, ми ж не можемо зараз точно сказати, що саме, можливо, це половина універмага, ви знаєте, зрозуміло. Що Хрещатик був зруйнований, тому саме десь в середині Хрещатика був Савой. І, як писав представник Франції, генерал Табуї, кімната і ручка на столі репрезентували Міністерство закордонних справ і його архіви, коли він заходив до Шульгіна. Отже, треба було шукати щось більш пристойне. І тому в будинку на Терещенківській 9 розташували Міністерство закордонних справ. Дмитро Іванович Дорошенко, який пізніше його очолив, писав так само незадоволено в невеличкому кабінеті, колишньому будуарі жінки Терещенка, чудесній кімнаті з гобеленами, білим мармуровим каміном та широкими дверями розташувалася кабінет міністра колишній спальні. А робоче місце діловода було поряд у тій самій кімнаті з гобеленами. Отже, саме тут працювало Міністерство закордонних справ до початку 1919 року, і тому лише меморіальна дошка, яка говорила про присутність Олександра Яковича Шульгіна, була недостатньо інформативною. Буквально минулого року було відкрито ще одну меморіальну дошку, так само спільними зусиллями Міністерства закордонних справ і наукового товариства, яка засвідчує факт присутності і діяльності у цьому будинку Міністерства закордонних справ Української держави, гетьманату Української Народної Республіки. А починалося, кілька разів мінялася назва з нашого зовнішньополітичного відомства, починаючи із Генерального секретаріату справ міжнародних, після проголошення четвертим універсалом самостійності за новим стилем 22 січня, якщо не пам'ятають, я нагадаю, наші слухачі, 1918 року. Тоді було Народне міністерство закордонних справ, і за місяць уже називалося Міністерство закордонних справ.
Докторка історичних наук Ірина Матяш, голова правління громадської організації Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, наша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». І нагадаю, ви можете пані Ірині поставити власне запитання за телефоном 0800 750 490 або так само на Viber надіслати номер 067 67404. 476. Пані Ірино, ви сказали, що було 33 представництва іноземні в Україні, в Києві, та під час революції. А якого рівня? Це були консульства, генконсульства, амбасади чи посольства, як по-іншому сказати.
Так, пане Андрію, звісно, зупинимося на двох видах і на двох статусах іноземних дипломатичних представництв, оскільки, власне, тоді ще не було і розроблено усього спектру дипломатичних представництв. На момент проголошення третім універсалом в листопаді 1917 року Української Народної Республіки у Києві перебували іноземні представництва, які консульства і віце-консульства, які фактично розпочали діяльність ще за Російської імперії. Тому фактично вони залишилися працювати у Києві уже з новою владою. Їхнє завдання, очевидно, було те саме, що і перед власне проголошенням Української Народної Республіки. Це Греція, це Бельгія, це Нідерланди, це Італія, Іспанія і Португалія. Фактично так можна охарактеризувати як старий консульський корпус. Після підписання Української Народної Республіки Берестейського мирного договору, першого нашого міжнародного договору із країнами Четверного Союзу, одразу в березні 1918 року до Києва приїхали представники країн-підписантів Австро-Угорщини, Німеччини, Туреччини пізніше восени, і якраз 1 травня приїхав представник царства Болгарії Іван Шишманов. Так само з'явилися представники Фінляндії, і от усіх цих представників, які з'явилися в Києві, слід було десь розташовувати.
Пані Ірино, одразу запитання. Якщо так, з'явилися представники нової держави Фінляндія, то представники Білоруської Народної Республіки були в Києві?
О, звісно, представники Білоруської Народної Республіки з'явилися так само із метою не лише встановлення, не лише оголошення насамперед про те, що взагалі існує Білоруська Народна Республіка, але і для того, щоб оголосити, окрім України, іншим іноземним представникам про створення своєї держави. Вони скористалися присутністю в Києві представників Австро-Угорщини і особливо Німеччини. Більше того, я вам скажу, що окрім, до речі, зараз білоруське об'єднання молодіжне готує відкриття меморіальної дошки на одному з будинків, де розташовувалося білоруське консульство Білоруської Народної Республіки. А на Лук'яновському цвинтарі похований перший білоруський консул у Києві Павло Тримпович. Наше товариство опікується цією могилою, і відповідно пам'ять про Білоруську Народну Республіку і про встановлення дипломатичних відносин між УНР і Білоруською Народною Республікою підтверджена численними документами, які зберігаються в українських архівах.
Пані Ірино, маємо дзвінок із запитанням до вас. Зараз так, звертаюсь до слухача. Ви в етері. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Запитання до Ірини Матяш.
Добрий вечір. Я Анатолій з Рівного. Пані Галино, 33 іноземних... Ірина, перепрошую. 33 іноземних представництва на той час в Україні свідчить про те, що Україна вже мала досить мало, досить багато, так би мовити, на той час державних потужностей, але ці жорстокість цих комісарів московських, вона потопила цей всі бажання України стати демократичною країною тодішньою, і все, весь цей визвольний рух потопили в крові. І дуже дякуємо вам за передачу, а нам треба всім пам'ятати. Дякую.
Дякуємо.
Так, на жаль, так і було. Але якщо говорити про Росію, то обов'язково, очевидно, слід згадати, що за результатами Берестейських мирних переговорів Російська Радянська Республіка зобов'язана була провести переговори з Українською Народною Республікою. Ці переговори розпочалися в Києві 22 травня 1918 року. Розпочалися вони так само у будинку, який розташований неподалік від Терещенківський 9, у будинку на Володимирській, де працювала Центральна Рада Української Народної Республіки, колишній будинок учителя.
А нині педагогічний музей? Чи? Ні,
так,
колишній педагогічний музей, а нині будинок учителя. О.
Так, на Володимирській 57. Саме там проводилися переговори, і 12 червня було встановлено прелімінарний мирний договір, підписаний попередній, відповідно, але він давав право створювати Українській Народній Республіці, тоді уже українській державі, в Росії консульські установи, і консульські установи мали створюватися в Києві, Одесі, до речі, в Рівному так само, але були відкриті лише в Києві, Одесі. Виникло питання про, знову ж таки, про те, де розташувати російське представництво. Оскільки, до речі, очолював делегацію Росії на мирних переговорах Християн Раковський, який невздовзі очолить все радянське зовнішньополітичне відомство радянської України. На Бібіковському бульварі 3, поряд із прем'єр-паласом, а тоді паласт-отелем, розташовувався готель «Марсель». Він мав таку недобру славу, там збиралися дівчата легкої поведінки. І ніхто із іноземних представництв не хотів селитися в Марселі. А як писав Дмитро Дорошенко, дуже складно було знайти в переповненому Києві хоча б 30-40 кімнат. Але ми так і не надто старалися для таких гостей, як більшовики. Тому більшовики опинилися на бульварі Бібіковському, а нині бульвар Шевченка 3, поряд із прем'єр-паласом, а тоді паласт-отелем. І фактично так впродовж всіх переговорів, які тривали до жовтня 18-го року, вони там і перебували. Вони не були задоволені таким поселенням, але це була така відповідь української держави більшовицьким представництвам.
Ірина Матяш, докторка історичних наук і голова правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин». Пані Ірино, величезна тема, я вас запрошую просто, щоб чули це і слухачки, і слухачі, до наступних зустрічей, тому що дуже цікаво. І я дізнаюся, і, гадаю, багато хто дізнається нове. Нагадаю, що громадська організація ця розпочала відзначення століття фактично і провадить далі століття української дипломатії, яка розпочалася в роки Української революції 1917-1921 років. Обов'язково будемо ще говорити. На закінчення сьогоднішньої розмови перейдімо від 18-го року трохи далі в історії. Очевидно, були українські представництва за кордоном, коли було придушено українську самостійну державу. Що сталося з ними?
Я скажу вам, що сталося з ними. В 1919 році, фактично перед захопленням більшовиками Києва, було скеровано за кордон найбільшу кількість представництв. Завдання було одне – говорити світу, що є Україна, говорити світу, що Україна протистоїть більшовицькій навалі і фактично рятує від них Європу. Абсолютна аналогія до сучасного світу. І деякі дипломатичні представництва протрималися до 1924 року. І навіть формально до 1926. Представництво УНР діяло у Будапешті, Надзвичайна дипломатична місія УНР в Угорщині припинила свою діяльність у травні 1924 року. Більше того, у січні 1924 року вважався членом, співробітником дипломатичної місії Симон Петлюра. Він їхав через Будапешт до свого останнього місця призначення, до Парижу.
Якби я знав, що Ірина Матяш згадає Симона Петлюру у цій розмові, то я б дібрав дещо іншу пісню для того, щоб підбити підсумок сьогоднішньої цієї розмови і покласти початок наступним розмовам, бо Хорея Козацька записала в тому числі і пісню, яка має назву «Петлюра». Але я для того, щоб згадати бурхливі роки, ну, згадати, не забувати, що вони були так. Української революції початку ХХ століття у виконанні Хореї Козацької. Після того, як я сердечно подякую пані Ірині Матяш, докторці історичних наук, за цю розмову і за тверду обіцянку її продовжити, от, то у виконанні Хореї Козацької послухаємо пісню тих років «Вічний революціонер». Вірш Івана Франка.
Дякую. Дякую вам, пане Андрію, і даю тверду обіцянку, що ми ще зустрінемося.
О, дякую вам.
Слухали подкаст Громадського радіо.